Alkevel havde Froning for udsagt, at hypersoniske fly en dag kom til å til baklægge afstanden New York, Madrid på under en time, eller fire gange hurtigere end lydens hastighed. I 1986 tog præsident Ronald Reagan initiativ til et projekt, han kaldte Orient Express. Hensigten var at udvikle en teknologi, som muliggjorde hypersoniske fly. Froning konkluderede på et tidligt tidspunkt med, at raketter, som anvendte jordisk brændstof, ville blive alt for dyre i drift og dessuden alt for tunge til at kunne bevarkes i op mod lysets hastighed. Han havde også vurderet og forkastet tanken på interstellare jetfly, som samlede op hydrogenatomer og omgjorde disse til brændstof, mens flyet bevægede sig gennem verdensrummet. Et slikt fartøj lot til ret og slet ikke bygge. Det ville måle omlag 90 km i diameter. Men Froning gav sig ikke, og fortsatte forskningsarbejdet sit. Da Irina kom hjem denne mandagen, var manden hendes, David, fremdeles utenbys. Hun var inde om flere bokhandlere i byen, før hun fandt den, som havde det mærkelige fotohæftet, hun havde set på venindens kontor. Da ægtemanden kom hjem, overrakte hun ham ufo-hæftet til mit ord. Jeg tror aldrig en tryksak har gjort slikt indtryk på mig, fortalte David senere. Hvis mere bløffer, er det et faktum, at han bliver bakket op af mange svært velrenommerede forskere. Froning havde i lang tid syslet med planene for en jetmotor, som kunne bringe et rumfartøj op i lysets hastighed i løbet af nogle få timer. Energiimpulser, som en del forskere mener findes i den kosmiske materien, var ment at være drivstoffet i denne motoren. Froning havde også udviklet teorier om den andre side af lysmuren og havde arbejdet med planer til et rumfartøj, som var ment at bevarke sig raskere end lyset. Jeg manglede imidlertid noget, som bandt disse to koncepterne sammen, fortalte Avis. Da jeg læste om Mirasakin, var det som en vigtig puslespilbrikke faldt på plads. Det havde aldrig faldt med Jenetagen at kunne eksistere helt uden for tidsdimensionen. Froning brugte to uger på at ønske uten teori om, hvordan det var muligt for et fartøj at bevarke sig med lysets hastighed, og derefter accelerere videre. De fleste mennesker forestiller sig, at der er et legeme, som bevæger sig raskere end lyset, gør dette inden for et tid- og rumkoordinatsystem, forklarede han. Men da mere fremholdt, at rejsen fra Plejaderne faktisk ikke tog mere end 7 timer, og at den længste etappen blev tilbagelagt på et par sekunder, slotte med at brugerparten af rejsen var unagjort på svært kort tid. Det gik op for mere, at det kanskje var muligt at rejse på tværs af tid og rumstrukturen, og på den måde tilbagelægge milliarder af kilometer i løbet af nogle korte sekunder. Denne tanken havde aldrig slået med før. Ved hjælp af en bokhandler fandt Froning frem til ven eller Stevens i Tucson og ringte ham for at få mere information om Plejade og Ketenes fremdriftssystem. Det var særlig en ting, som imponerte ham ved notatet han modtog fra Stevens, som jeg så svært detaljerede beskrivelse af, hvad som kræves for at accelerere et fartøj op til lysets hastighed, derefter giver over til hyperhastighed, for tilslå dåge bremse op, der reducerer hastigheden. Selvom Semyase ikke i detalje specifikt satte, hvordan dette foregår, var hun så udbredt teknisk i formen af det holdt for mig som videnskabsmand. Froning havde kalkulært, at det ville tage Plejade fra kosten omlag 4 timer at nå lysets hastighed. Ifølge mere tog det romskibene fra Plejadene ca. 3,5 timer at nå lysets hastighed. Romskibene tilbagelagde 500 lysår på nogle få sekunder i hyperhastighed, og brugte vel 3,5 timer på nedbremsing og indflyvning til jorden. Semyases beskrivelse af denne processen, din fortalt dagmere, gav Froning mye at tænke på. Mere hedde at romskibene i løbet af 3,5 timer ville have tilbagelagt næsten 150 millioner kilometer. Dette tallet stemte godt med Froningens egne beregninger. Jeg anser det for utelukket, at et menneske med Meyers uddannelsesmæssige baggrund er i stand til at foretage slike beregninger på egen hånd og komme frem til resultater, som ligger inden for acceptable videnskabelige grænser, S.A. Froning. Han må i tilfælde have haft hjælp af videnskabsmænd med gode kundskaber om blandt andet relativitetsteorien. Hvis Meyer er en svindler, må han stå i ledetog med en eller flere eksperter. Jeg har diskuteret mere sagen med forskere, som slet ikke afviser tanken på interstellare racer, og jeg kan forsikre det om, at de fleste teknikker samtykkende til detaljerne i historierne pliadevæsenene har fortalt mere. Før den guld- og sølvskimrende med dårlig beten forsvandt fra Marcel Wohls kontor, havde IBM-forskeren studeret den under sit $250,000-scanning. Mikroskop. Mikroskopet var koblet til et videokamera. Den lille prøven indeholdt store mængder rent sølv, usædvanligt rent aluminium, samt kalium, calcium, krom, kopper, argon, brom, klor, jern, svovl og silikon. Et mikroskopisk område afslørte en mærkværdig blanding af næsten alle grundstoffene i det periodiske systemet. En slik uvanlig sammensætning er selvfølgelig ingen garanti for, at med dårlig beten er og ekstrat og rastrel opprindelse, skyndte Wohls jo at sige. Endda mere bemærkelsesværdig var det imidlertid, at det store antallet metaller og ikke metaller lå lavvis op på hver andre i med dårlig beten, tæt sammenbundet, men alligevel havde de ulike grundstoffene ikke en godt kemiske forbindelse med hver andre. Det betød, at hvert grundstof havde bevaret sine individuelle egenskaber. Dette er højst uvanligt, bemærkede Wohl og kiggede ned i mikroskopet, mens han læste sine observationer ind på bånd. Jeg kender ikke til nogen metallurger, som nogensinde har været inde på tanken at fremstille noget slikt som dette. Wohl studerede derefter et lille område af og med dårlig beten, som var 500 gange forstørret. Han opdagede to parallelle, hårfine spor, som kunne se ud til, som de var yngre og ærdige metallet. Og endda mere overrasket blev han, da han opdagede, at det mest fremtrædende grundstof i området, han studerede, var det sjældne metallet thulium. Dette var højst uventet, kommenterede han. Grundstoffet thulium blev først raffineret under den anden verdenskrig i uhyre små mængder, som et biprodukt i en kernefysisk proces. Det er utroligt kostbart, langt dyrere end platinum, og svært, svært sjældent. Wohl opdagede stadig nye detaljer, eftersom han økede forstørrelsen fra 500 til 1600. En helt ny verden åbner sig i denne med dårlig beten, læste han ind på båndet. Jeg kan se strukturer ind i strukturer, højst uvanligt. Under mindre forstørrelser ser jeg ikke andet end en metallisk overflade. Under kraftig forstørrelse fremdrer en mærkelig struktur karakteriser der er forskellige områder, som gren ser op til hver andre. Utrolig. Forbløffende. Når man skrubber på metallet, ser det vitterlig ud som metal, men når man studerer det samme område under polariseret lys, opdager man at sandt nok er det metal, men det har også krystallinske egenskaber. I timevis fortsatte Wohl at se om den lille metalprøven, helt fascineret af det han så. Dagen efter kontaktede han en forsker ved NASA's Research Center, Dr. Richard Hems. Det er noget, jeg gerne vil vise dig. Kan du tage det i en tur ind om mit kontor? Sagde han til Hammes på telefonen. Wohl var så pass hemmelighedsfuld, at jeg blev nysgerrig, fortalte Hammes. Wohls kontor lå i anden etage i en af de mange bygningerne, som tilhører IBM's Research Center. Dette vil interessere dig. Sagde Wohl, da Hammes kom ind på kontoret hans. Wohl stak hånden i lommen. Han havde pakket metalprøven omhyggeligt en dag i forvind og stukket den i lommen. Med gik det op for mig og kollegaen, men ikke fandt det han let etter. Manden så på mig med et udtryk, som jeg aldrig kommer til at glemme. Wohl var helt perpleks. Enten er han en glimrende skuespiller og en gedin bløfmager, eller så fordeler han sandheden. Selv er jeg overbevist om, at han ikke lyver. Metalprøven havde forsvundet et eller andet et sted mellem Wohls kontor og laboratoriet. Wohl insisterede på, at han måtte have forlagt den. Vi lette som gale over alt. Han endevendte skrivebordet inde på kontoret, og vi gik ind på laboratoriet og lette der, men vi fandt ingenting. Wohl var fortvilet og undskyldte sig stadig, fordi han havde fået med til at rejse den lange vind, til ingen nyt. Han viste med nogle farvefotografier, som han havde taget der og med metalprøven. Og mumlede et eller andet om, at det var en usædvanlig metallegering. IBM-forskeren fandt aldrig den bortkomne metalbeten og kunne heller ikke forklare, hvordan den havde forsvundet. Han håbede i det længste, at Stevens kunne forsyne ham med en ny prøve. Jeg var fuldstændig opslugt af den prøven, jeg havde gransket. Det var en drømmesituation for enhver videnskabsmand. Det mest usædvanlige var alle de forskellige grundstoffene i prøven og deres renhed. Jeg trængte en ny prøve for at kunne gå videre med analysen. Allerhelst ville jeg have foretaget den regometalluriske analyse og studeret materialets bygnings- og smelteegenskaber. Jeg ville have en kollega ved Massachusetts Institute of Technology skulle tage en kig på prøven, slik at vi kunne konferere os simulum før vi satte noget på tryk. Jeg henvendte mig til NASA, og jeg havde flere kontakter inden for IBM, som mere indgjerne ville samarbejde med mig om saken. Jeg ville med lethed kunne have organiseret et 8 eller 9 mands forskerteam, men siden prøven var borte, så jeg ingen anden utrien og lagde hele greia på is. Vogel var dybt skuffet over, at Matt Olbetén var forsvundet, men han var like skuffet over, at Stevens og Elders havde offentliggjort hans indledende fornihæftede sigt, UFO, kontakt fra Pleiadene, før han havde fået anledning til at fuldføre analysen. Han havde ikke haft nogen mulighed til at tjekke, hvad de skrev, før hæftet gik i trykken. Mine fund blev præsenteret som et forvirrende sammensurium af tilfældige udtalelser og kommentarer i hæftet, og ikke som en sammenhængende og logisk række fakta, S.A. Hans senere. Det som stod på tryk var svært misvisende, og jeg ligte ærligt talt ikke, og mit navn blev associeret med hæftet. Det var dobbelt uheldigt, fordi jeg i udgangspunktet var indstilt på at give brug af alle de videnskabelige hjælpemidler, jeg havde til rådighed for at finde svaret på gåden. Vogel mistede lidt og værd interessen for projektet. Ikke på grund af den forsvundne Olbetén, men på grund af andre menneskers holdning til affæren, fortalte han senere. Men metallet var jo forsvundet uanset. Jeg var fortsat entusiastisk, forsikrede Vogel. Jeg var genuint interesseret og nedlagde mye arbejde i de indledende undersøgelser af om et år i Olbetén. Desværre var jeg ikke i stand til at fuldføre jobben. Mere det ikke også i om den saken, afsluttede han. Like før hæftet om besøgende fra Pleiadene gik i trykken og med Olbetén forsvandt, havde det japanske tv-teamet fra Nippon Television flyet til San Jose for at filme Vogel i forbindelse med dokumentarfilmen de lavede med Edward Meyer. Vogel havde lagt sig interview af reporteren Johnny Chiaul. Han sagde blandt andet. Jeg ved ikke nøjagtigt hvilke grundstoffer som indgik i den gådefulde prøven. Alt jeg ved er med Olbetén umuligt kunne have blivet fremstilt på jorden, ved hjælp af nogen teknologi vi i dag råder over. Jeg viste med Olbetén til en kollega som er metallur. Han studerede den, ristede på hovedet og sagde heller ikke han kunne sige noget sikkert om hvad dette egentlig var. Slik står saken. Det er på høj tid, at vi som videnskabsmænd går i gang med en grundig undersøgelse af disse fænomenene, i stedet for automatisk at afskrive dem som fantasier. Epilog. Længe før det amerikanske fly åbnede Skrinla Project Blue Book, forelå det utallige rapporter om UFO'er og nærkontakter. En mindre mennesker over store deler af verden hedder de blivet bortført af underlig udseende, men tilsyneladende venlige og nysgerrige væsener. Rommennesken havde taget dem ombord i tallerkenformet romskib, hed det. Helt fra 1950-tallet støtter vi på slikke historier, fortalt af troværdige og respektable borgere, deriblandt politimænd og præster. Som bevis for påstanden i sine har de vist til landingsspor, brugne grene og bilmotorer som har stoppet, og pludselig startet igen. De fleste har krævet å for at være anonyme. De første, som stod frem for offentligheden, var ægteparret Betty og Barney Hill. Selv blev de sig ikke bevidst sin egen bortførelse før 2 år efter, at den havde skidt. Historien til ægteparret startede en sen septemberkvæld i 1961 på en øde ørkenstrækning på motorvejen i White Mountains i New Hampshire. Pludselig lagde de mærke til et stik lys på himlen. Til at begynde med var de overbevist om, at det var en stjerne, de så. Lyset kom nærmere og nærmere og blev større og større. De standsede bilen, parkerte og gik ud. Efter en stund så de, at det var et stort, skiveformet objekt, som svævede bare 16-17 meter over den parkerte bilen. Barney fandt frem en kikkert og studerede objektet. Han kunne tydeligt se en rad vinduer, og fik øje på 6 væsener, som betragtede dem gennem vinduene. Ægteparret løb mod bilen. Hesien og kørte afsted i fuld fart. En mærkelig piplyd, som fyldte hele bilen, var det sidste ægteparret husket. Da de kom hjem, opdagede både Betty og Barney Hill skinnende flækker på størrelse med en sølvdollar på motorpanseret. I tillæg havde Barney fået et underligt mærke i lysken. Ægte pegede sig på klokken, og opdagede til sin forfærdelse, at det var 2 timer, de ikke kunne give ørerede for. Det tog ikke lang tid, før Betty og Barney blev plaget af uforklarlige angstanfald og mareridt om flyvende tallerkener. Omsider, 2 år senere, søgte de hjælp hos Boston-psykiateren Benjamin Simon. Under hypnose fortalte ægteparret Hill en detaljeret historie om, hvordan romvæsenene havde dirket dem bort fra vind og ind i romskibet. Både Betty og Barney var blevet undersøgt af de fremmede. Blandt andet fik Betty stukket en tynd nål i en genomnavlen. Hvad vil de? Hvad vil de? Skræk Betty og Barney under hypnose. Jeg har aldrig set nogen messerskive øen. En kveld 3 år efter at Boston-psykiateren havde truffet ægteparret for første gang, var Dr. Alan Hynek tilstedet, da Betty og Barney blev hypnotiseret af Dr. Simon. Ægteparret var i trance i 1½ time. Den 5. januar 1967 skrev Hynek et brev til Edward Conton om det, som havde kommet frem under den hypnotiske seancen. Jeg bad dem om at genopleve det, som havde skidt. Faktisk har jeg et lydbåndoptag af seancen, og det er ingen tvivl om at redde sjælen i Barneys stemme af ægten, når han genoplever og studerer objektet i kikkerten. Uanset om det ægte parade så var virkelig eller ikke, var deres redsel ægte følt. Den komiteen du har sat til ålede, burde studere dette optaget. Kontantkomiteen brydde sig i aldrig og må høre på lydbåndet. 12 år efter ægteparrets gruopvækkende oplevelser, var 2 skibsvaftarbejdere fra Pascagoula, Mississippi ude og fisket. De 2 mændene, Charles Hickson, 42 år, og Calvin Parker, 19 år, stod ytterst på en gammel brygge. Pludselig dukkede et lysende fartøj op bredt bag dem. 3 mumielignende skabninger, som svevede ret op og ned i luften, bragte de 2 mændene med sig tilbage til romskibet. Her blev de undersøgt under et kraftigt lys. Derefter blev de returneret til bryggen. Assisterende sheriff Glenn rydede togtelefonen, da Hickson ringte. Rydder fortalte at parkere gråt, da han kom frem til de 2 mændene på bryggen. Efter at have snakket med dem, blev jeg overbevist om, at de havde været gennem en svært opskakkende oplevelse, fortalte Rydder senere i et interview. Særlig guttungen var helt ulavsig. Han var dødsredet. Jeg holder det for fuldstændig utelukket, at han gjorde sig til. Om og om igen gentog han, de kommer tilbage og tager oss. Vi må komme os sunna. Rydder og sheriffen snakkede med Hickson og Parker på sheriffkontoret i over en time. På et tidspunkt gik de 2 politifolkene ud til at rummet og lod Hickson og Parker være alene i 5 minutter. Det de 2 mændene ikke vidste var, at politifolkene havde pladser den båndoptager i rummet. Sheriffen og assistenten hans havde ventet, at båndet ville afsløre Hickson og Parker holdt dem for nar. Da de spildte af båndet, hørte de til sin store overraskelse i stedet Hicksons bekymrede stemme. Hvordan går det med det, Calvin? Jeg er dødsensredt. Klynkede Calvin Parker. Dødsens redt. Det føltes som hjertet mist holdt på åstanse. Jeg tuller ikke. Tag det med ro. Jeg skjønner, at du har det fælt. Trøstede Hickson. Jeg holdt Jakob på åstryge med. De skræmte næst til en livet af med Josse, gutt. Det er like før jeg begynder at grine igen, klynkede Parker. Stemmen hans skalv. Lurer på hvorfor de væsne valgte sig ut akkurat osses. Herr Gebeling, S.A. Hickson, men jeg kan sige det i en ting, og det er at jeg klarer ikke en sådan påvirkning en gang til. Det er i hvert fald brandsikkert. Ved du hvad? Jeg føler at det er like før jeg tørner, S.A. Parker, nærmest til sig selv. Det værste var da de tog det ut af den jævla kriger. Jeg troede aldrig i verden at du skulle komme det levende ut derfra. Har aldrig set noget sådant før i hele mit liv. S.A. Hickson. Folk kommer ikke til å tro os. Så du hvordan den jævla dør er pludselig åbnet sig ret foran os, afbrød Parker. Det var K.E. til å tro, S.A. Hickson. Herr Gesett Magen. Det eneste jeg opfattede var sit, og da jeg snudde mig, havde jeg det blå lyse ret i trynet. I næste øjeblik kom de mærkelige folk her ut. Det var tydeligt at Parker holdt på å miste kontrollen igen. Jeg er nødt til at komme med hjem. Kan en KI sitte her og gruble og blive der mere forstyrre? Hickson gik ut for at finde sheriffen og parkere og begyndte at be. Det er vanskeligt at tro, mumlede han. Kære Gud, det var forfærdeligt. Jeg ved, at det findes en Gud deroppe. De sidste ordene på lydbåndet var, hvorfor skulle dette ske akkurat med? Da Ryder Hickson og sheriffen kom til bakke, stod Parker og dunkede hovedet i væggen. 11.975 kunne aviser, radio og tv fortælle om en dag en bordføringssak. Et 7-mand stort tømmerhuggerlag var på vej hjem. De kørte gennem et skovklædt fjerdeområde i Østre Arizona, ret nord for Fort Apache Indianerreservat. Med så de et tallerkenformet, gulagtigt lys ca. 30 meter foran bilen. Chaufføren, den 22 år gamle travis Valton, stansede bilen, fandt frem en riffel og løb mod det lysende objektet. Pludselig blev han truffet i brystet af en blågrøn lysstråle, som slog ham i bakken. En anden af tømmerhuggerne, Mike Rogers, hoppede ind bakrettet, gav fuld gas og raste afsted. 20 minutter senere vågede de seks tømmerhuggerne sig tilbage, men der var Valton forsvundet. Rogers og resten af tømmerhuggerlaget rapporterede hændelsen til sheriffkontoret og blev mistænkt for mord. Sheriffen fik hver af dem testet af en løgndetektorekspert, som blev flyet ind fra Phoenix. Et af spørgsmålene lød, fortalte du sandheden, da du påstod, at du så en UFO forrige onsdag, den dagen da travis Valton forsvandt? Alle seks svarte ja. Eksperten konkluderede med, at fem af tømmerhuggerne havde snakket sandt. I rapporten sin skrev han, at polygrafundersøgelsen støtter op under disse fem mændenes udsagn om, at de så et objekt, som de troede var en UFO, og at travis Valton hverken blev skadet eller taget af dage af nogen af tømmerhuggerne denne onsdagen, 15. november 1975. Når det gælder den sjette personen, har jeg ikke kommet frem til noget entydigt resultat. Fem dage efter den mystiske forsvinding, blev Valton fundet besvimt i en telefonkiosk på bensinstationen i en lille by. Han kunne fortælle, at han huskede, at han kryb sammen bakke de og træ, da han så det lysende objektet på skøjspil ved en onsdag den 15. november 1975. Derefter blev han truffet af et kraftigt stød, som slog ham i bakken. Valton besvimte, og da han vågnede op, befandt han sig i ombord i romskibet, omringet af menneskelignende væsener klædt i orangebrune klær. Han kom se på binder, dyttede de mærkelige væsenene til side og løb indover i romskibet. En mærkelig fremtoning indhentede ham og førte ham med sig til et rom i et mye større romskib. Derinde ventede en mand og en kvinde. De lagde Valton på et bord og placerede en maske over ansigtet hans. Da han kom til sig selv igen, lå han i vejkanten. I det fjerne så han lysene fra romskibet forsvinde i en mørk sky. Valton Gyndom gik to løgndetektortester. I den første mente detektoreksperten, at han løb, i den andre at han snakkede sandt. I løbet af de senere år har hun drevet is, kanskje tusindvis af mennesker, hedder at de enten er blevet bortført eller at de har været i nær kontakt med rumvæsener, nogle gange begge deler. Ifølge en doktorafhandling forfattet af Dr. June Parnell ved University of Wyoming er de 225 personer, hun har interviewet, som hedder at de har observeret UFO'er, over gennemsnitsintelligente. Videre er disse menneskene selvsikre, fantasifulde og selvstændige, de er kort sagt typiske ressourcepersoner. Ingen af dem har symptomer på alvorlige nervøse plager. Flere af disse hævder, at de har hørt stemmer, som giver dem instruktioner. Dr. Parnell hævder, at de fleste af UFO-rapportene ender op på kontorene til velmenende psykologer og psykiatere. Et menneske, som har haft usædvanlige oplevelser af denne typen, vil ikke sjældent opsøge en terapeut for at få forklaring på mærkelige drømmer, eller kanskje også små ar eller mærker på kroppen. Ikke sjældent klager UFO-kontakter over et påfaldende hukommelsestab i forbindelse med nærkontakter. Det findes mange mennesker, som har haft oplevelser, de ikke kan forklare, og som fortæller historier, som ligner med os på mange punkter. De fleste af disse menneskene kan ikke fremlægge bevis på, at det de siger er sandt. Alt de kan skilte med er bizarre og detaljerede historier om bortføringer og møder med mærkelige væsener fra andre planetsystemer. Disse historierne kommer ikke sjældent fra dagen under hypnose. Antallet slikke påstander har steget så dramatisk i løbet af de sidste årene, at enkelte sociologer og psykologer mener, at UFO-observationer er åbedragte som masses ugation eller massehallucinationer. I et forsøg på at komme til bunds i UFO-fænomenet, som havde været et hæt tema i avisspaltene i 10 år før den kendte dybde psykologen Carl Jung begyndte at beskæftige sig med emnet, skrev Jung i bogen Flying Saucers, flyvende tallerkener. I den kritiske situation, som råder i verden i dag, en situation der mange mennesker indser er svært myge står på spil, rikker den billedskarpende fantasi utro, hvad den jordiske virkelighedens gren ser. Den strækker sig ind i himlen, ut i det interstellare rum, hvor gudene som hersker over menneskene i skybne, engang havde tilholdssted. Den jordiske verden er delt i to, og ingen ved, hvor en løsning på problemene ville komme fra. Jung mente, han kunne ane slutten på en epoke, og begyndelsen på en ny. De flyvende tallerkenene symboliserede på mærkelig vis denne overgangen, mente den berømte psykologen. Uten forvarsel havde et anseeligt antal af hans patienter fortalt om drømmer om ukendte skiveformede objekter, som kom sælgende ned fra himlen. Jung havde i mange år læst om mennesker verden over, som rapporterede, at de havde observeret lignende objekter på himlen midt på dagen. Han var overbevist om, at der som viljen var stærk nok, kunne den vågne bevidsthed mane frem cirkelformede objekter, som forøgede sig ut som flyvende tallerkener, på samme måde som intenst troende kristne pludselig kan begynde at blø i håndfladerne, akkurat da navlene gik gennem den korsfæstede Kristi hen der, slikke visioner. Eller også forekomsten af faktiske fysiske objekter, kunne et af Jungs opfatning virke som katalysatorer for det, han kaldte et profetisk varsel. Men hvorfor skulle den jævne mand og kvinde pludselig have et slikt behov for åklæ uforklarlige hændelser i ekstra terrestrielle klær, spurgte Jung sig. Kanskje den allesteds nærværende Gud, som profetene Moses og Jesus snakkede om, en Gud, som fremstod som svært så radikal og provocerende for den græsk-romerske hedenske tro, ikke længere kunne tilfredsstille menneskets åndelige behov. Jung spekulerede på, om denne intense, ubevidste trangen til at tro på flyvende tallerkener muligens signaliserede en frigøring fra almene religiøse dogmer. Men, og her slår Jungs argumentation sprækker, et sammenbrud i den almene religiøse verdensordning, kombineret med kollektive visioner om flyvende tallerkener, forklarer ikke observationerne til for eksempel en erfaren kampflyver, som engang jagtede på en sølvglinsende 17 meter bred UFO. Dette objekt, som til alt dog og mål blev registreret på radaren, accelererede pludselig til en hastighed på flere tusind kilometer i timen, foretog en 90 graders sving og forsvandt uden en lyd. Et år havde beskæftiget mig med mere sagen i 3 år. Har jeg konkluderet med, at UFO'er eksisterer. Objekter, som vi ikke kender opbringelsen til, svæver faktisk gennem skyene fra tid til anden. Dette betyder nødvendigvis ikke, at repræsentanter for ekstraterrestrielle samfund besøger jorden, selvom det er mye, som tyder på netop det tilfælde. Jeg finder det vanskeligt at forstå, at forskere, som objektivt gransker UFO-materiale, det vil selv hemmeligholdte dokumenter, som nylig er blevet frigivet, artikler, bøger og interviewer med videnskabsfolk, som har gransket fænomenet, kan konkludere med, at UFO-observationer ene og alene er et produkt af den menneskelige fantasi. Jeg har gennem godt bare en del af den litteraturen, som er skrevet af de mest hårdnakkede UFO-skeptikerne, i første række bøgerne til Pilglas og Robert Schiaffer. Gang på gang er jeg blevet slået af, hvor søgte og lidt overbevisende argumenterende deres er. Ikke sjældent forekommer argumentationsrækken mod, at UFO'er kan være en realitet og være mere komplicert end selve observationerne. På den anden side har jeg stor forståelse for holdningen til videnskabsfolk, som ikke vil involvere sig i denne type videnskabelige arbejde. Det er ikke mange typer forskning, der knytter sig så mange skuffelser og frustrationer til som UFO-forskning. Ikke sjældent sidder Anigen med flere spørgsmål i en svar. Velger nå beskæftige sig med dette emne, med hvor nylig er hvad ved kundskab om universets oprindelse, stjernesystemenes fødsels- og dødscyklus og udviklingen af liv på vores egen planet, er det i dag en hel række videnskabsfolk, som mener, at intelligent liv sandsynligvis eksisterer på andre planeter, muligens også inden for vores egen galakse. Det er imidlertid mange af de samme videnskabsfolkene, som anser interstellare racer som en umulighed. Galaksen er ret og slet for stor. Vinteren 1986 tilbragte jeg flere dage sammen med NASA-forskere, som var tilknyttet et projekt kaldt CEASH for Extraterrestrial Intelligence, CEDI, ved Ames Research Center i California. CEDI-folkenes teori var, at hvis fremmede civilisationer ikke kunne rejse i rummet, kunne de kommunikere med hver andre over interstellare afstander via radiobølger, som bærer ikke se med lysets hastighed.